Мінськія історії.
Жыццёвыя сілы не бясконцыя. Нават самых нястомных у вірлівай плыні падзей аднойчы наганяе патрэба ў сцішанасці. Хочацца схавацца ад здарэнняў і сустрэч, азірнуцца ці не схлусіў сабе і прадумаць далейшы шлях. Знойдзем прыстанак ад мітусні ў мурах касцёла на Залатой Горцы. Сакральнасць месца разам з вытрыманай архітэктурай стварае цудатворную энергію, якая падпітвае кожнага, хто зойдзе сюды хоць на хвіліну. Некалі храм быў дамінантай ускраінага района, а цяпер хаваецца ад вачэй мінакоў за іншымі пабудовамі. Можа, гэта і да лепшага. Выпадковыя разівакі не перашкаджаюць размове з нябёсамі, а таму, хто шукае такой сустрэчы, дарогу падкажа сэрца. Аб паходжанні назвы раёна захавалася некалькі версій. Паводле адной, імя горка атрымала з-за кляновага гаю, што рос на ёй. Увосень лісце станавілася залатым, і мясцовасць здалёк вабіла вока гараджан. Другая версія тлумачыць паходжанне назвы тым, што быццам бы тут знаходзілі шмат залатых скарбаў. Паводле іншага падання, аднойчы ў горад прыйшоў мор, забраўшы не адну сотню жыццяў. Гараджане вырашылі пабудаваць касцёл, бо верылі, святыня абароніць іх ад новых эпідэмій. Пасля чарговай імшы святар зняў арнат, паклаў на зямлю і кінуў на яе залатую манетку. Вернікі пачалі таксама класці грошы на гэта месца, і хутка вырасла сапраўдная Залатая Горка. Сабраныя грошы дазволілі ўзвесці на месцы драўлянага касцёла, перароблінага з капліцы, новы мураваны. Найбольшыя ахвяраванні зрабілі Ігнат Ляскович, Антаніна Камінская і Сымон Леановіч. У 1861 годзе каменны храм дабудавалі і назвалі яго ў гонар Святога Роха, абаронцы людзей і жывёл ад пошасцей. Каталікі вераць, што менавіта ён выратаваў мінчан ад страшэннай эпідэміі халеры. Цудатворная фігура святога некалі была апошняй надзеяй гараджан. Удзячныя за апеку вернікі размясцілі скульптуру ў новазбудаваным касцёле. Падрабязнасці гісторыі раскрывае ксёндз пробашч Юры Санько.
Ну, людзі не ведалі, дзе знайсці паратунку. На Нямізе знаходзіўся кляштар айцоў бенефратраў. У яе была невялікая лякарня. Той час манастыр быў разбураны, але людзі ведалі, што там знаходзілася цудатворная фігура Святога Роху. Цяжка сказаць, якіх яна была памераў і як яна выглядала. Ну, пэўна, гэта класычны выгляд Святога Роха. Гэта мужчына сярэдняга ўзросту, і каля яго знаходзіцца заўсёды сабака, які трымае ў зубах хлеб. Па-рознаму можа быць, альбо залізвае раны Святога Роха, таму што гэта ідзе спадання з гісторыі, з жыцця Святога Роха, калі ён, выпраўляючыся з Францыі ў Італію, у Рым, сам захварэў таксама на гэтую хваробу і не хацеў, каб займаць месца ў шпіталі. Ён проста знаходзіўся ў ляску, і сабака, гаспадарскі сабака, проста прыносіў яму хлеб і залізваў яму раны. Вяртаючыся ў Францыю, яго схапілі памежнікі і, пасадзіўшы ў турму, ну, можна сказаць, закатавалі, толькі калі ўжо была знята вопратка, у яго было радзімае пятно на грудзі ў выглядзе крыжа, яны зразумелі, што яны закатавалі свайго святога, таму што ён ужо ў той час сваім служэннем, сваёй такой ахвярнай працай на карысці людзей такі быў знаны. І вось людзі знайшлі гэтую фігуру зруйнаваным у кляштары і прайшлі за тай фігурай навакол вуліцамі тагачаснага горада. Ён быў, маю вядома, невялікі, таму што горад заканчваўся тут, дзе ў нас зараз мы бачым пляц Перамогі. Тут быў апошні пункт аховы, і сапраўды эпідэмія спынілася. Тады было вырашана пабудаваць святыню ў гонар гэтага святога. Канешне, дзе выбраць? Было выбрана залатагорскія могілкі, таму што за залатагорскімі могілкамі знаходзіліся халерныя могілкі, так званыя. Былі пахаваны людзі, якія загінулі падчас гэтай эпідэміі. Такая выключнасць нашай святыні тым, што на яе збіралі, можна сказаць, усім мірам. Не толькі каталікі, праваслаўныя, іудэі. Усе людзі, жыхары горада, яны складваліся на гэтую святыню, каб адудзячыць Святому Роху за тое, што ён наўспыніў гэтую эпідэмію. Да нашых часоў гэты касцёл, ён быў больш, ну, знаны, больш вядомы, як касцёл менавіта Святога Роха. Культ Святого Роха пачаў адраджацца, ну, вядома, ў 90-е гады, минулого стагоддзя, тому што ў 91 годзе было дазволена, каб вернікі распачалі маліцца тут у касцёле.
У назве Залатагорскага касцёла ўшанаваны не толькі апякун ад пошасцей святы Рог. Храм таксама асвечаны пад назвай «Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі і Найсвяцейшай Тройцы». Гэты тытул перайшоў ад першага мінскага касцёла на Траецкай гары. Цяпер недалёка ад таго месца знаходзіцца Вялікі тэатр Беларусі. Храм у гонар Найсвяцейшай Тройцы заснаваны на мяжы 14 і 15 стагоддзяў вялікім князем літоўскім Ягайлам. У вялікім пажары 1809 года, які знішчыў амаль усе ваколіцы, загінуў і касцёл. Набажэнствы пачалі праводзіць у драўлянай капліцы на залатагорскіх могілках, дзе пазней і з'явіўся мураваны храм. Як выглядаў касцёл на Залатой Горцы раней, можам даведацца з візітнага апісання святыні 1909 года. Будынак мураваны, гатычнай архітэктуры, пакрыты жалезам. У двухпавярховай вежы знаходзяцца чатыры званы. Тыя, што пад назвамі Браніслаў, Леанард і Стэфан, пералітыя пры ксяндзу Гашынскім фірмай Брэнгаша ў Мінску. Галоўны алтар гатычнай архітэктуры. За ім на сцяне абраз Найсвяцейшай Панны Марыі з Езусам дзіцяткам на руках. Апрача галоўнага алтара ёсць яшчэ тры. Справа святога Роха з драўлянай цудатворнай фігурай, па баках якой стаяць дзве фігуры архангелаў Міхаіла і Гаўрылы. Злева алтар святога Антонія з фігурай і за ёю абраз Хрыста Збавіцеля, а па баках стаяць дзве фігуры апосталаў Лукі і Яна. Таксама інтэр'ер касцёла ўпрыгожвалі абразы з мазаікі. На хорах стаяў арган з дзвюма клавіятурамі на 18 галасоў. Акрамя звычайных каляндарных святаў, асабліва ўрачыста парафіяне адзначалі дні звеставання, нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, Найсвяцейшай Тройцы, цела Пана, Найсвяцейшай Панны Марыі Анёльскай, Святога Роха 16 жніўня і перанясення цудатворнай фігуры Святога Роха 1 мая. Такім чынам, духоўнае жыццё на Залатой Горцы віравала да трагічных 1930-х гадоў. Касцёл зачынілі, а яго начынне разрабавалі. Далей выпрабаванні працягнуліся. Падчас вайны згарэў дах святыні, і вернікі пасля вызвалення як маглі аднавілі яго. У пасляваенныя часы знішчылі залатагорскія могілкі. Толькі некалькі старых надмагілляў з польскімі, французскімі і лацінскімі надпісамі нагадваюць пра пахаванні. Могілкі зачынілі яшчэ ў 1893 годзе паводле распараджэння мясцовых губернскіх улад. Пахаванні працягвалі толькі ў фамільных склепах з дазволу кіраўніцтва. Памятаючы пра гісторыю Залатой Горкі, у нашы дні тут перапахавалі астанкі княгіні Марыі Магдалены Радзівіл, славутай мецэнаткі, якая актыўна падтрымлівала беларускую культуру. Будынак касцёла пасля вайны выкарыстоўвалі як кнігасховішча. Святыня разбуралася, але яго выратавала мастацтва. У 1982 годзе храм адрэстаўравалі, каб размясціць у ім канцэртную залу арганнай і камернай музыкі Белдзяржфілармоніі.
І быў пастаўлены арган у алтарнай частцы, але гэта таксама не перашкодзіла, што вернікам дазволілі маліцца. Пачалася развівацца парафія. Касцёл заўсёды быў цэнтрам не толькі духоўным. Калі мы прасочым гісторыю касцёла паўсюднага, і ў Еўропі, напрыклад, і ў іншых краінах, мы бачым, што касцёл заўсёды нёс не толькі духоўнасць, але таксама культуру, адукацыю. І гэта заданне касцёла, менавіта таксама праз культуру несці тое найпрыгажэйшае і дазваляць людзям дакрануцца да таго найпрыгажэйшае, чым ёсць Бог. На гэта вялікая ласка, вялікі дар, што менавіта касцёл захаваўся, і ён сёння дзейнічае менавіта як касцёл. Канешне, арган не знаходзіцца ў сваім месцы, хоць арган і з'яўляецца каралём інструментаў, касцёльным інструментам, аднак яго месца не ў алтарнай часы. І калі я стаў пробашчам, было такое падвойнае пачуццё прыбраць яго, альбо пакінуць, і парафія падзялілася, адныя казалі прыбраць, таму што хацелі бачыць, каб у алтар, другія казалі, што не трэба пакінуць. І разважаючы, сапраўды я зразумеў, што дзякуючы аргану таксама і касцёл захаваўся, і сёння мы маем эту прыгожую святыню ў цэнтры горада, дзе мы можам пабыць сам-насам з сваімі думкамі, паразмаўляць з Богам, паслухаць прыгожую музыку, таму што інструмент сапраўды вельмі незвычайны, таму што ў Беларусі такой якасці інструментаў толькі тры штукі. Гэта наш арган, блізнец арган у Полацкай Сафіі. Самы чэшскі арган 86-го года, толькі на некалькі рэгістраў больш. І сучасны арган, які мы маем у архікатэдры. Вялікая праца вядзецца менавіта ў тым, каб яго маглі чуць людзі. Было прынята рашэнне, вырашылі пабудаваць такі алтар правізарычны, які не перашкаджае аргану, які людзі, ўваходзячы ў святыню, не бачаць, што гэта сакральны будынак, не гэта не канцэртная зала. Але тым не менш мы стараемся, каб рэгулярна праводзіліся фестывалі і альбо паасобныя канцэрты ахоўнай музыкі. І ёсць у нас два такіх фестывалі традыцыйных. Гэта калядная вечарына «Золотой горцы», які адбываецца пасля каляд. Наступны фестываль – гэта «Золотогорская ліра», які праходзіць у нас пасля Пасхі. Ну і пазней, напрыклад, у восені мінулого года мы паспрабавалі арганізаваць такія культурныя вечары па суботах. У восень вечара заўсёды канцэрты. І людзі адгукнуліся, прыходзілі заўсёды на гэтыя канцэрты, прыходзяць. І гэта таксама радуе, што касцёл можа служыць такім цэнтрам культуры, развіцця культуры, менавіта арганнай музыкі, духоўнай музыкі. Гэта вельмі, вельмі радуе, таму што сёння ўжо вырастае маладое пакаленне арганістаў, ну, якім таксама трэба не проста ўмець іграць, але таксама гэтыя перажыванні, пазітыўныя перажыванні, падрыхтоўкі да канцэрта, перажывання канцэрта. Гэта вельмі важна для маладых спецыялістаў.
Неяк у перадкалядны час на Золотой горцы я сустрэў адну парафіянку. Мы не былі знаёмыя, але пачуўшы ад мяне віншавання, яна засвяцілася ўсмешкай і завяла размову. Больш за гадзіну жанчына вадзіла мяне па касцёле і ваколіцах, расказывала, як дружна жыве іх суполка і як вернікі рупна ўпрыгожваюць тэрыторыю былых могілак. Мяне ахапіла радасць, што нарэшце ў даўнім сакральным месцы аднавілася духоўнае жыццё. Гэту сустрэчу я захаваў у думках як напамін пра тое, што хмары ніколі не затрымліваюцца над зямлёй надоўга. Тым, хто не пакідаў надзею, пакажацца пяшчотнае сонца.